сегодня у программе. Горбачёв – вызволитель ці невольник обставинов. Як адліга робится весной. И ці варта оппозиции супрацовничать с уладой. Гэтыя темы разом со мной у передачи абмярковуюць Сергей Навумчик, Юрий Дракахруст и Валер Карбалевич. Звичайно, люди оценивают политических діячоў по тем, переможця он ці не переможця. И коли згадать вот ближайших лидеров до Горбачева, их фактично всех, как кажуть, ну, выносили там. Андропов, Черненко. Горбачев был первый президент СССР, который пошел на пенсию. Вот подписали Беловежские погоднения, и он, как кажуть, для разбитого корыта. Вот как бы вы сказали, у таким массовом усведомлении, он может быть кем? Он переможця, ці он той, кто проиграл?
Ну, я бы сказал так. Як палітык, безумоўна, ён прайграў. З-пад яго, як вы правільна сказалі, просто выцягнулі стул, выцягнулі крэсла. Вот ён прыйшоў як лідар, а сышоў, так бы мовіць, прагнаны. Але сапраўды, калі глядзець на яго як на гістарычную постаць, то я бы сказаў, што ён выйграў. Ці прынамсі свет выйграў дзякуючы яму, бо ён быў і пачынальнікам, і актарам, так бы мовіць, дзеячом, які, ну, кажучы, высоким штылем принес вызваленне народам, якія складалі Савецкі Саюз.
Валер, на вашу думку, якой была мэта гарбачоўскіх рэформаў? Умацаваць сістэму кіраўніком, якой ён быў, зрабіць яе больш моцнай і эфектыўнай, або ўсё ж такі прывесці да яе адмены?
Зразумела, Гарбачоў ставіў задачу умацаваць сістэму. Зрабіць яе больш эфектыўнай, больш гнуткай, больш адаптаванай да таго часу. Таму што для яго было відавочна, што Савецкі Саюз паступова ідзе ў стадыю крызісу. І трэба было выратоўваць гэтую савецкую сістэму. Але калі пачаліся рэформы, то высветлілася, што гэтая сістэма не рэфармуемая, што гэты будынак настолькі гнілы, што варта было да яго датыкнуцца, і ён пачаў развальвацца. У выніку атрымаўся вынік зусім процілеглы таму, на які разлічваў спачатку Міхаіл Гарбачоў. Так у гісторыі бывае.
Спадар Валер, а яшчэ такое пытанне. Як вы думаеце, што было для яго імпульсам? Як вы кажаце, вось той, што гэта сістэма такая зношаная, чаму, скажам, не было імпульсам, ну, выступ апазіцыі? Апазіцыі, як вядома, апазіцыйнай партыі тады ў СССР не было. Былі толькі дысідэнты. Што яго прымусіла?
Ён, як чалавек больш маладой генерацыі, чым іншыя чальцы палітбюро савецкага, ён больш быў, прыслухоўваўся да таго, што кажуць маладыя эканамісты, інтэлектуалы. Ён наведваў іншыя краіны і бачыў, што СССР адстае, што навукова-тэхнічны прагрэс і савецкая эканоміка несумяшчальная адно да другога. То бок ён быў больш як бы адкрыты да тых глубінных працэсаў, якія адбываліся і ў краіне, і ў сусвеце. І таму ён разумеў, што трэба нешта рабіць. Ну вось паспрабаваў нешта рабіць.
Юрый, ваш каментар. Вот можа лідар сам па сабе пайсці на рэформы, калі да гэтага яго не падштурхоўвае, скажам, апазіцыя?
Это в контексте беларускай тэмы. Безумоўна, можа. Безумоўна, можа. Бо, ведаеце, тут як бы справа не столькі вот такой артыкуляванай, як бы вызначанай апазіцыі. Бо, так бы мовіць, заднім лікам, вось зараз варта прыгадаць, што тады на пачатку перабудовы, перад перабудовай, ну, сапраўды адбыўся крах камуністычнай ідэі. І думка, што мы ў тупіку, што так жыць нельга, яна насамрэч была ў мазгах як дысідэнтаў, гэтак і чальцоў палітбюро. Яны адчувалі, што вот ёсць нейкі тупік. І в этом сэнсе Гарбачоў, ён як бы, ну, па меншай меры гэта гэтыя думкі былі шырока распаўсюджаныя. І в этом сэнсе тое, што вот этот імпульс Гарбачова быў падхоплены значнай часткай грамадства, што ўласна ён і спарадзіў як бы пэўным сэнсе апазіцыю. Ну вот это механізм, в этом сэнсе, ну, калі браць такія гістарычныя аналогіі, ну, скажам, Людовік XVI склікаў генеральныя штаты таксама не таму, што нейкая апазіцыя ад яго гэта патрабавала. Ну вот было адчуванне, што надо что-то рабіць такое, што не рабілі дзесяцігоддзямі.
Сергей, і ваша рэакцыя, вы згодны, што да зменаў было гатова і палітбюро, і што яно гэта ўсведамляла таксама?
Лена, вы мяне лічыце старым ці маладым чалавекам?
Ну, прынамсі, вы ж гарбачоўскую эпоху добра памятаеце.
Вы мяне лічыце чалавекам старым ці маладым?
Я вас лічу равеснікам.
Равеснікам, аб'ектыўна.
Так.
Вот я недавно с удивлением вызначив, что я зараз на 3 месяцы старейший, мне 54 годы, чем Горбачев, коли он был обран генсеком. Перед гэтым Черненко, який пайшоў у лепшы свет, якого вынеслі нагамі ўперад, ён быў на 20 гадоў старэйшы. У Гарбачова перад ім было 20 гадоў абсалютна спакойных і пэўных. У яго была сапраўды ўлада большая, чым у цара ў свой час. І я не згодны з Юрам, што члены палітбюро адчувалі вось гэты крызіс камуністычнай ідэі. Яны абсалютна былі адданыя камуністычнай ідэі, як між іншым і Гарбачоў. Пачытайце ягоныя выступы 86-го, 87-го, 88-го года. Тое, што крызіс быў эканамічны, падзенне коштаў на нафту, так, гэта было. Але я думаю, тым і большая заслуга Гарбачова, што фактычна на 85-й год у палітбюро у самім ён быў адзіны, хто, ну вось, пачаў рабіць хоць некія змены. Таму што все астатнія, Грамыка, Ціханаў, Грішын, Слюнькоў, Раманаў, это былі, так сказаць, людзі брэжэнскай генерацыі, і Гарбачоў быў брэжэнскай генерацыі, але яны, так сказаць, некіх зменаў не хацелі.
Коротка яшчэ адно пытанне да вас. Мы гаварылі, Юра ў прыватнасці азначыў, што такім фактарам да перабудовы гэта было тое, што людзі расчараваліся ў камуністычнай ідэі. Але возьмем тагачасныя нацыянальна-дэмакратычныя адраджэнскія рухі. Возьмем Прыбалтыку, возьмем Беларусь, Украіну. Вось наколькі гэтыя рухі упісваліся ў канцэпцыю Гарбачоўскай перабудовы або конфликтовали?
Я сказал бы так, что у выніку, конечно, это был конфликт, и конфликт такой глобальный. Але стали они махчимыми, дякуючи, как это не парадоксально, Михаилу Горбачеву, я нагадаю, как у полном варианте назывался Белорусский народный фронт. И он назывался Белорусский народный фронт за перабудову адраджэння. И сам Пазняк признается, что ягоный артикул «Дорога на Куропаты» той самы артыкул этапны, які стаў этапным для гісторыі Беларусі, ён стаў магчымым дзякуючы вось гэтым зменам Гарбачова, канкрэтна 19-й партыйнай канферэнцыі. Проста нацыянальныя рухі ці ў Беларусі, ці ў балтыйскіх краінах, ці там у Грузіі, ва Ўкраіне, яны скарысталі вось гэтым паслабленнем, якое даў Гарбачоў. Але вось ужо сама гэтая ідэя суверэнізацыі, ідэя незалежнасці, яна безумоўна уступіла ў абсалютна такі сістэмны канфлікт з Гарбачовым, які, я гэтаму цалкам веру, да свайго апошняга дня у крэсле прэзідэнта СССР імкнуўся захаваць савецкую імперыю. Менавіта як імперыю. Хай бы ён там яе называў канфедэрацыя, неяк інакш, але вось Савецкі Саюз ён хацеў захаваць. Мы не.
Давайте паслухаем, што думаюць мінчукі. Як вы ставіцеся да Міхаіла Гарбачова? Адказваюць на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Вроде ён стараўся власць адкрыць крытаю, шыраю, но немножко власть абарвалася ў яго, понимаете? Давялі нас, што не сталі мы жыць так усердна і красіва, як ён стараўся зразу зрабіць гэта.
Отрицательно вообще.
А чему?
Ну, потому что развалил все. Ну, конечно, не он один там хватало. Хотели всех опануть, когда все работало. Конечно, там. Ну, и он тоже хороший лапоть.
Знаете, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что было много хорошего и много плохого.
Что хорошее было?
Ну, хорошее, что он дал свободу людям, как бы, демократию. Ну, и в то же время развалил союз. Это очень...
Хотели протягивать жить у Союза?
Ну, я бы не хотела, я бы хотела немножко изменить, но не так.
По-моему, с помощью его был развален Советский Союз, насколько я помню.
Что значит разваленный?
Ну, было в Искулях, в Белорусской пуще, подписано соглашение о, короче, уже несуществовании такой страны, как Советский Союз.
Он мне не нравился и не нравится. Все.
А чему?
Ну, и не он правил, а жена его правила. Вот и все.
Вы знаете, что очень положительно.
Почему?
Ну, во-первых, был какой-то переломный момент в нашей жизни, и началась, в общем-то, эта перестройка. Я думаю, что это было хорошо в свое время. Но уже как дальше, время покажет.
Тебе потребна новая перебудова Беларуси?
Вы знаете, что может быть и надо. Может быть и надо. Потому что не все так, наверное, хорошо в нашей стране, как кажется и как говорят по телевизору. Это точно.
Ну, коллеги, ваши комментары. Какие первожаются оценки? Становчие те отмовные того, что сделал Горбачев?
Ну, видовочно отмовные. Большинство все-таки кажут, что они оценивают его кепско, и один из мотивов развалил союз. Тут я могу частково погодиться с Сергеем, что и тогда, и зараз навод были разные думки. Это не то, что все громадство там, те в 86-м, те зараз в 2016-м, так бы мовить, поделяло вот это отчувание, что так жить нельзя. Некоторые вот люди, мы чули, кажут, что все классно працевало.
Мне кажется, что там
пришел
такая нотка...
Горбачев, все развалил.
Что там такая нотка шкодования, мог бы развалить, или не так.
Это так само вот цікаво, коли там наша корреспондентка питает, так вы хотели бы заставить СССР? Ну, нет. То есть в этом смысле у людей было такое амбивалентное ставление. Але вот и мне сдается, что все ж таки, как бы в подтексте, этого, правда, никто не говорит, але в подтексте это есть. Ну, проиграл. Как бы мовить, белорусы не надто любят тех, кто проиграет.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – уроки Горбачовської перебудови і сучасна Білорусь. Любять чи не любять, Сергій?
Я пригадаю слово поета, ось лепша реакція на те, що я побачив. «Паситесь, тихі народи, вам ненавистен дух свободи». Що ти говориш? Значить, розвалив Советський Союз. Твой внук! Не воюет там нигде у горячих кропках за того, что Беларусь отримала незалежность. Какая у этого хлопца каша в голове? То есть Горбачев посприял вискулям. По-перше, не вискули, уже, коли говорить, развалили Советский Союз. Был процесс суверенизации, Беларусь отримала незалежность у жнивни 91-го. Далей, это уже, так сказать, была опошняя кропка. Вот просто бачишь, накольки вот эта зверодливая ментальность, выник гэтай 20-гадовай абсалютнай, ну, некай такой і дэмаралізацыі, і поўнай адсутнасці, ну, некай сістэмы, нацыянальнай сістэмы ў адукацыі. Людзі проста не ведаюць гісторыю.
Для яго проста, можа, важна іншае, што тады было, зараз няма.
Валер, ваша меркаванне. Вось у Беларусі вельмі часта можна сустрэць яшчэ вуліцы, там, Фрунзе, Арджанікідзе, Мяснікова і так далі. Ці ёсць шанцы, что белорусы захочет назвать некую улицу, площу имя Горбачева?
На конт улицы имя Горбачева тяжко казать. Я бы попробовал прокомментовать вот эти выказывания людей. Я думаю, что ставление до Горбачева моцно залежит от той системы каштовности, якая існує у человека. Для людей, для яких важна свобода, яны становча оценивають Горбачева. И наоборот. Люди с тоталитарной имперской свядомостью, для яких Советский Союз был каштовностью, ну, вот яны адмоўна ставятся до Горбачева, мавляў, еще развалил. А что развалил? Развалил тоталитарную систему. Значит, это дрэнна. Ну, тут еще залежит от того, какая система каштовностей у человека.
Теперешний час у Беларуси, принамсі, не подобный на попередние годы. Вызвалили политвязнев, у центра Менску митинги протесту, якія не разгоняют. Чиновники-пропагандисты показывают погоню под пинжаком. Александр Лукашенко на днях заявил, что Беларусь отошла от лобового супрацьстояння с Европой. Оппозиция по-разному спробует скористаться этими махчимостями. Одни узмацняют тиск на уладу, иншие имкнутся супрацовничать с ее, принамсі, с той ее часткой, якая выступает за перемены. Бачення этой другой частки выклал недавно у своем докладе один из керовников компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Один з самых ярких ягоных сакавіцкіх тезісаў пра тое, што падзел на ўладу і апазіцыю ўжо не актуальны. Кантрапункт, гаворыць Андрэй Дмітрыеў.
У сваім дакладзе галоўнай ідэяй было не падзел на ўладу ці апазіцыю, а тое, што сёння галоўнае пытанне – як можуть реформатори, про яких я казав, нарощувати силу, каб сапраўды впливати на владу. Я бачив, як спадар Навумчик порівняв нас з пранову з БНФом там конца 80-х. Але насамрэч апозіцію у сённяшнім стані нельга параўноўваць з БНФом конца 80-х. Нам яшчэ толькі треба прийти ось у той стан, у яким був БНФ. Якраз таки питання сьогодні, що ми повинні зробити, каб пред'явити громадський попит на переміни, які треба робити заходи, з ким об'єднуватися. І ось у гэтым сенсі поділ на опозицію уладу з'являється ну, не самим головним, а головним з'являється, мені той, ці здольні реформатори, у яким би лагері я нині були, нарощувати силу і пред'являти громадський попит на переміни.
Колеги, як ви оцінюєте меркування і пропонови Дмитрова? Сергій, у приватності питання до вас. Чи правильно я зрозуміла, що він каже, що теперішня опозиція якби не дотягує до того впливу, який у свій час мав БНФ?
Ну, я скажу, що я не порівновував теперішню опозицію, я там говорю правду, з БНФом у тим сенсі, що я знайшов некое подобенство. Наадворот, коли їх порівновувати, подобенство я просто не бачу ніякого. З БНФом, у всякому разі, під кінця 80-х, початку 90-х годів, і з теперішніми структурами, які називають себе опозицією.
Усе що БНФ був ліпший, більш впливовий. Чому нельга порівновувати?
Справа ось тут у чим. Тут навіть справа не в організаціях. Справа у тим, що був інший час. Ось теорія, скажімо, Дмитрієва полягає на тим, що є некая група реформаторів там адміністрації, чи во уразі, це не за такі 30-40-годові люди на узровні, може бути, намісників, міністрів, хтось ці міністр, ну, це люди на других ролях, коли так реально казати. І з ними треба супрацовувати, як я сам сказав, зараз нарощувати сили. У чим розниця поміж, допустим, я не єсть. У чим розниця поміж тим, що було в кінці 80-х годів? Справа в тим, що тоді вот на низах у гэтых райка яны не ішлі на кантакт. У райкамах, у абкамах таких людзей практычна за рэдкім выключэннем не было. Але быў адзін чалавек наверсе, Гарбачоў. Ну, не адзін, канешне, быў Якалев, ягоны паплечнік, быў Чарняў, ягоны памочнік, былі людзі. Да Чарняева звяртаўся Адамовіч з чарнобыльскімі сваімі зваротамі. І ты ведаў, я скажу, як журналіст, я ведаў дакладна, што калі я не магу прабіць артыкул у віцебскай газеце, скажам, за аднаўленне, за рэканструкцыю ратушы, калі я праб'ю ў маскоўскай газеце, то справа пойдзе. Так і было. Калі я надрукаваў артыкул у газеце ЦККПС «Савецкая культура», сітуацыя была вырашана.
Словом, хочеться сказати, що Москва
була... Я хочу сказати, не Москва, зовсім не Москва.
Гарантом демократизації?
Менавіта Гарбачов, реформи йшли зверху, імпульси йшли зверху. Що каже Лукашенко? Лукашенко каже, ніяких реформів, ніяких реформаторів. І ми бачили, як так звана лібералізація була звернута 19-го снежня 2010 года за одну ноч. І у мене нема ніяких гарантів, я скажу больш, я хотів би вельми помилитися, але є у мене таке відчування, що і гэтые процеси, які некаторы називають лібералізацію номер 20, демократизацію, так само будуть згорнуті і згорнуті просто імгненно. Тому що Лукашенко по своїй ментальності, він чоловік, який не сприймає ні національні каштовності, ні каштовності демократії.
Валер, ще питання до вас, тому що ви якраз ґрунтовно аналізували доклад Дмитрова і навіть охрестили його соковіцькими тезисами. Ось тільки що Сергій сказав, що Лукашенко не Горбачов. Це усвідомляє відовочно і Дмитрів. Ось на вашу думку, у своїм докладі все ж таки ці дає він ясну стратегію, як же проводити реформи, коли керівник каже, що реформи нам не потрібні.
Там хоче неке таке намацування, ідея, у чим некая дакладная стратэгія пераменаў. Сапраўды, тут я згодзен з Сергеем, прынцыповае адрозненне сённяшняй беларускай сітуацыі ад той сітуацыі перыяду Гарбачоўскай перабудовы, што гэтая перабудова была рэвалюцыя зверху, якая была актыўна падтрымана знізу. Сёння ў Беларусі зусім іншая сітуацыя, тут хутчэй ёсць некая актыўнасць знізу, прычым менавіта з гледзяща, так сказаць, палітычнай апазіцыі, якая мае, можа, некіх патаемных саюзнікаў ва ўладных структурах. але на самым верху не революционер, а хутчэй консерватор, які спрабуе гэтую систему законсервовать.
Спадар Валер, можна я вас перебью?
Розніца.
Так. Скажите, пожалуйста, як ви думаете, чому Дмитрий не называе ніводнага імя реформатора, ну, акрамя Татьяны Караткевич? Якія гэта таемныя реформатары ва ўрадзе, дзе яны?
Я думаю, што некаторыя прозвішчы вядомы, той же Кирилл Руды, які у прынцыпе публічна кажа, разважае пра рэформы. Прынцыповае пытанне, наколькі яны ўплывовыя і ці могуць яны на нешта ўплываць.
Дзякуй, Валер. Юра, і я вам хачу прапанаваць рэагаваць на закід Сергія Навумчыка, які выказаў меркаванне, што вось гэта беларуская адліга, спроба перабудовы вельмі хутка закончыцца. Як надоўга гэтая адліга?
Ну, бачыце, вось Сергій сказаў слова гарантыі. Ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантыю дае на агул толькі страхавы поліс. Больш таго, я бы сказаў, як пойдзе працэс, і гэта якраз часы перабудовы паказалі, гэта насамрэч залежыць ад людзей. І не толькі на версі, но і, так бы мовіць, унізе. На мой погляд, па меншай мере падыход, які агучыў Андрэй Дмітрыеў, як мінімум мае права на існаванне. І калі ён казаў, што цяперашняя апазіцыя это не БНФ канца 80-х гадоў, я думаю, ён меў на ўвазе вельмі простую рэч. Тады БНФ выводзіў на вуліцы десяткі тысяч людзей. І магчыма, калі б зараз на плошчах стаялі десяткі тысяч людзей,